ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpokwa elamu na bino banso pe bisika biso bozwami pe boye bolamu na bino banso na manaka na biso sanga mokili lo oyezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Isango sango ya mokili lo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango to melibino mpokwa ya lelo. Na ituka ya Sud Kivu na etando ya Kalehe bato koleka nkama moko na ndambo bakufi sima mpela ekasi ko beta na lokalite ya Rushushu, Chabondo, Minova, Mpenya, Mukubi.
Bula wani koze ba dega mingi ba perte en vie humaine et puis ba dispari ba baza ebele katastrofe za du ya effondrement ya ngomba moko za pembeni wana na Bushushu.
Wuto Mikolo Mwambe, misala ya mabongisima wapona mina RDC seni, efungula kibi kuke na yango, na bato ya lulenge na lulenge, natina ete ba sosola mpo etali lulenge bo sokoli mikanda miankombo ya baponi bozali kosalema.
Les élections auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel.
Ma ponami makosala masolo kolanda mikolo buku likondi etia. Tolo ba mokolo mwa tukumi bale ya santa ya zoni na mibale mbula e.
Toko suki sabongo wanaka wambiso mokolo mwa lilo na manaka nabiso na kombo ya na bozindo. Epa iwapi lilo Edi Isango akoyamba pona biso Eric Ntsenga wazali molobeli ya lingomba SSMP Yoko Bakambi ya mission d'observation électorale ya SSMP Senko. Tala masolo to bombele bino mokolo mwalelo to kolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Batukuli kankama moko na tuku sambo na motoba bakufi sima na mpela ekasi ekweyaki lobi loleki na Kaleye pe na bomati bwa mai bolandaki yango motango moye mopesami na moyangeli ya etuka ya Sud Kivu teongwa bije na VOA Lingala na nzela ya singa uta esika ya likama motango mwango mokoki komata po bolukuliki bozali kokoba na potopoto ememaki ndako mingi mboka lokola Bushushu, Kabushonge, Nyamukiba, pe Minova, e simbami na likama liango, ba yi société civile, pe bakambi ba mboka ba ye, balobi ete mboka ya Nyamukiba, e memami na mai nanda kuna yango mubimba. Bato koleka zomi ba bumami na mboka Aforyoryof, Bolimisi Afoyorwof eye ezwami na groupement Angal 2 na territoire ya Mahagi na etuka ya Ituri na baye ba munani kozala basimba minduki ya lingumba Kodeko pe Zaire omokolo mwamisa tumuliki ezakoli société civile ya bisika biye kolanda société civile mikolomiye misala mia basimba minduki mimati makasi na territoire ya Mahagi mangumba ma Kodeko pe Zaire maye mabotama na territoire ya Djugu mazali kubo mabatu huta sika mibu miike na bisika biye. Seni misala mia mabungisi mia maponami na ikolo Kongo Demokratike sakoli ete eko senga nandako ya bakilimi beko kotika na esika motango mwabakilimi beko muzalaki na maponami maleka obisika biike bizalaki na bitumba bia ba M23 mokambi molandi ya seni Didi Manara alobi bibunga bi Bikotika la Mwambe pona Masisi epe sambo pona Rutshuru na bisika biike lokola na territoire ya Masisi Rutshuru pe mwa ndambo ya Nyiragongo bato baike ba komisaki nkombo na bango te pona bozangi bukingi ubisika biye likolo ya bitumba bia batumboki ba M23 nzokande misala mia bokomisi nkombo pona maponami mazali koya na sanze ya zomine mebali na ekolo Kongo Demokratike mikangaki bikuke bia yango itando mobimba ya mboka pe na bikolo bisusu ya bapaye epai wapi seni efungolaki misalamiye. Parquet général après ya cour d'appel ya Kinshasa gombe zumukano ya kokanga ba compte ya ba banka kolika tukumisatu na banka FNB Bank SA na tina ya bolukiluki simana mukanda to rapport ya inspection générale ya finance kosakula mikolo meleki etembula materi ekolo Congo démocratique ebungisa kami solo pene na franc congolais milliard en kama moko na tukumitano sanza inso na nzela ya kanyaka na mai matali bo futi bwa basali baleta ba compte eye emonani kozala eye basali baiki ya ministère ya budget pe ya finance ba fungola na mayuya po na kupengwisa ka misolo mia basali baleta kulanda misala mia inspection générale ya finance bo pengwisi misolo mwa leta na nzela eye bo kozungisa kambu la matari solo koleka ba franc congolais million kama mwambe mibu miso mpe basali ya lokuta koleka kama bazwaka mosolo imwaleta na mayuya muyangili ya ituka ya Manyema po na mwa ntango afani Idrisa Pesi kubanda mokolo mwa lubiluleki mikolo mibali na mangumba ya basimba minduki baye babate la gama beleto pe ba groupe d'autodefense po na kukinde komi la kisa na misala mea polisi ya bisika biye azui mokano moye si mana mangomba maike mabilenge u bisika biye kukelama puna komi batela pe kubatela engumba na bango. Joe Biden, président de l'Amérique, a été à côté à Manzaka na mukanda moko pona kupesa itumbu esengeli na bato banso bazali ko tosa bo telemisi bitumbate na Soudan mpe bazali ko boma basivili bitumba na Soudan bikukitisika koleka mposo misato. Vice-présidente ya ekolo Amerika Kamala Harris a sangisaki lubiluleki na likita ba kambi baba kompani ya minini baye bazali kosalela kosala intelligence artificielle to mayeli ya ba machini lokola Google, Microsoft, OpenAI na Anthropic. Kamala Harris alobi na likita liango ete atako misala ka intelligence artificielle mikoki kosunga na makambo maike misala mikelaka intelligence artificielle misengeli kosala keba poete mayeli maye bazali ko kolisa matosa bizaleli bya bato pe mibeko miamboka pe abakisi mbula matari ezali kosala manso pona kotia na esika mibeko miasika mikukamba misala miye nkumu Charles ya misa totope roi Charles III ya Grande Bretagne kuvandisa mana ngwende ya bunkumu ya ekolo eye na milulu mikosalema lubi na Londres nzokande bato baike na ekolo Afrika ya Angele, Afrika ya Sud, bazali ko senga ete kolo Grande Bretagne ezongisa la bango, libanga na bango ya diama eye ezali ya monene koleka na molongo eye nkumu ya Angleterre akosimba tangwa kuvandisa mana kiti ya bonkumu na ye lobi diama yango na kombo ya Kuliman ezali ya bakaran kama mitano na tuku misato epesa makana mbula materi ya Grande Bretagne na roi Edouard Sima na kozwa yango na mabele ma Afrika ya Sud na mobu 1905.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse en abisso et na mokuse vous allez kolanda Sango Mokilelo na la voix de l'Amérique ou tout Washington DC. Na ituka ya Sud Kivu etando ya Kalehe batokoleka kama moko na ndambo bakufi sima na mpela ikasi ebetaki na balokalite Bushushu, Shabondo, Minova, mpe Nyamukubi. Honorable Vital Mohini wazali mokili mibeko ya etando eye asololaki na mopanzi sango Jeremy Kuhima uto Uvira tolanda bango.
Tosolola kina baeba vandi na etando ya Kalehe baebisa kibiso ete maima mataki makasi inampila enoka kipo kwa ya le 4 May 2023 bato kama yoko tuku mitano na mitano bakufi tuku misato bazoki pe ndako mingi. Moponi ya itando ya Kalehe, Honorable Vitale Muini, ayebisaki ndenge nini makambo malekaki.
J'ai le profond regret d'annoncer la catastrophe naturelle survenue les 3 et 4 mai 2023 dans les villages de Bouchouchou et Minova, en chefferie de Bouavu, territoire de Calais, province du Sud Kivu.
Na ozana mawa mingi ya koyebisa likambo ya mpila elekaki epai na biso pokwa ya le 3 mai sima na yango ba village mingi ezwi likama. Eza village Bouchouchou, Minova, village Chombo, bato tuku sambo na mibale bakufi, Nyamukubi bato tuku misato na moko bakufi, village Minova bato sambo nde bakufi, Nyamukubi bato tuku mi na mitano bakufi. Balabala uta Bukavu kokende Goma ebukani bipai mingi. Na yango tosengi bato ya motema malamu baya kosonga biso, sirtu tosengi kuzozela lisungi ya bakonzi ya mboka. Tosolola kipe na bae bavandi na Kalehe, mosali moko ya office de route, ingenieur Rodrigue Bonga.
Awa tuza na Bouchouchou na territoire ya Kalehe na cheferi ya Mbinga Sud na province ya Sud Kivu. Na pokwa a partir ya 17h40 mbula mo betaki mbula wane sila ki aux environs ba 19h10 mbula wane koze ba dega mingi ba perte en vie humaine et puis ba dispari ba baza ebele. Catastrophe za du ya effondrement ya ngomba mo za pembeni wana na Bouchouchou ezali pembeni si ya mai ka mai tondi ya alors ibuki ngomba wana banda koza likola ngomba ikitinze la mo na mai e bari balabala e bari RND et puis ezipi banda misusu za kipe pembeni wana pembeni ya lac. Et alors jusque là équipe ya ba sécuriste na ba volontaire bazana kati ya ko luka ba mort na kati ya ba décombre na ba survivants misusu na ba rescapé. Ah sikoyo nombre ya ba mort eza vraiment na mukonite officiellement, mais selon bato bazo compter ba mort toko enregistré déjà plus de 150 morts, mais bazana kati ya ko compter kaka parce que baza reparti ba misusu bazana hôpital na centre ya Bouchouchou. Bao ba kufaki deja, ba chaki ba mwananda kumoko wanaka na Bouchouchou, ba nisou ba depesha ki ba mwana hôpital général ya référence ya nani ya Iwusi, toujours na territoire anani ya Kalehe, ba donc ba tuazara Bwelibanda, donc village Mobimba, tolo bara territoire Mobimba ba tuazara en plaire.
Uto mokolo ya mikolo mwambe misala ya mabongisima mpona ma RDC seni efungola ki bikukena yango na bato ya lulenge na lulenge na tina ete basosola mpo etali lulenge bosokoli mikanda na ya kombo ya baponi bozali kosalema na bosokoli boye seni ezali koluka kolongola kombo eye ekomisama mbala mingi mpe kozongisa na nzela eye emonisami na mbeba na bokomisi nkombo to enrollment baye bami komisaki mbala ebele bana baye bakomisama kimpe baye ba mikomisaki na ba foto e utaki libanda. Tona ndabula ya sango eye na Nathalie Sekabo Rosi Murabiye.
Uto mikolo mwambe seni efungula kibi kuke na yango na batu ya lulenge na lulenge baye bonson bako za na misala mia maponami nantina ete baso solampo etali lulenge bosokoli mikanda miankombo ya baponi bozali kosele masikawa mpo ete emoni sama na maponami. Seni ezali koluka kolongo la nkombo eye ekomisama mbala mingi mpe kozongi sana nzela eye emoni sami na mbeba na bokomisi nkombo to enrolmo. Baye, bami komisaki mbala ebele, bana baye, bami komisaki mpe baye, bami komisaki na bafoto e utaki libanda. Na maluba maye, mokambi molandi ya seni, Didi Manara, abeti mbela ete, maponami, makosale mana sanza ya suka ya mobumu ye. Atali simpe li susu ete, loko la seni, ezali li konzili ya kimia ya misala miamboka, esengeli kobongisa maponami malamu. Toyoka Didi Manara.
Les élections auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel.
Mapona mima kusala masolo kulanda mikolo buku likondi etia. Toloba mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale mbula e. Na mikolo tukumi tano na moko, toloba mokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya motoba. Tukubengi sabaponi, pona kopona bakili mibeko ba ekolo. Seni ifungula kibikuke bia yangu, mikolo mwa mwambe, na bae banso bako zala na maponami. Pona lotomo lya komoni sapole na tina ya mikanda, miankombo ya maponi, mindi mama.
Nzokande, nangambo moko ya liboke liya politik la muka, bango batali siete bakenda kite na bofungulami ya bikuke seni asala kipamba te pona bango ekome malitomba moko te baila muka basengi boyokani na bomoko nantina ete bae bonson bakoza na mapona mimba mema banganga mayele na bango bafanda elongo na bakambi baseni nantina ya kofungula mikanda miankombo ya baponi wana elongo mpe kozwa ndimbola esengeli mpona koyeba lolenge nini bokomisi nkombo esalemaki toyoka moko ya balobeli ya lingomba la muka prince epenge
oyo babengi fiche electoral to netoage ya fiche ezali operation moko technique oyo esengeli baexpert ebazala yango omoni meme lelo soki OIF elobi ete bakoauditer fiche te c'est parce que kadima alobi ete mpona koauditer fiche il faut 5 jours ya pamba alors que meme sou nanga nanga oyo biso basi toboyaka tokondanaka nanga apesaka 3 semaine pour dire que oyo kadima azali kosala ezali tourisme ekomema litomba moko te eloko tokosenge yali consensus biso bayela moka tomema baexpert na biso baye catholique ECC babe ma expert na bango baye FCC baye union leto union sacré même ba expert na bango to banda na mesa pendant 2 semaines to fongola fiché to tuna kadi ma ba question si bato ya enrôlé alors to lingi consensus de la trouver rapidement pona yango moni ndeto kita na mokolo ya le 13 mai oyo na samedi pona ko marcher pour tongi fichier dans la note fichier dans la aseni to longola ba fo electeur wana toke na mapono meto ali prêt to kondiba grismate ka to ko lingate ba election o yezali fraudile
na bofungola mi bikuke yango seni asolola ki na bapandisango lo tomo ya etinda ya botali mapona mi mangomba ya société civile mangomba ya ba politiki mangomba mpe bangomba ya ba système ya Nations Unies na ndenge moko bantoma ya bikolo bya bapaya mpe ba mabongisi Mamolongo maye mazali ya bambula matari te, baike ya bazali kati na mbula matari, batinda mi ba conseil supérieur ya justice na ba sénateur mpe ba susu. Nathalie Sekabuoro Simorabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simorabie. Lelo tozali mokolo mwa mitano boebi, bomo mesano, ezali mokolo moye. Tolandaka manaka mabiso na kombo ya Nabozindo. Lelo Edi Isango ambi pona biso Eric Nsenga wazali bongo molobeli ya SSMP Yoko Bakambi ya mission d'observation électorale ya SSP 5 na école Congo démocratique Tolanda Bango. Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mbote pasteur Eric Senga.
Mbote ndeko edi, mbote na balance nyonso ya mission.
Esengeli tulo bate ozali awa na États-Unis epi tokoloba simana yango tina nini ozali awa na États-Unis kasi yambo yebisa biso tomoni ete bokomi bino eklesia ya bamisioni ECC Eglise du Christ du Congo na Senko bino batalaka maponami bokomi pe bosengi na seni simana OEF ozali mabongisami mamolongo ya francophonie pona kota la mapona mi kolo baete ekotambola juso elongote na seni pona kotala ba fiche electoral to mikanda ya ba poni bino bo sali reaction tolo ba reaction na bino tope ndimbola na bino na sima na yango ezali nini ya na bino ezali nini
matonde mingi ezali ndongo lobi ya mondeko oyebi ete eklesia ECC na Eglise Catholique Senko tozali kolanda na bokebi mai matali mabonomi na bokuse lelo tokomi na etape oyo ezali ya motuya babengi yango na français etape ya nettoyage ya fiche electoral bazali kokonstitue fiche oyo ekozala na role mibale ya liboso yango moto ekotalisa etuluku ya bato oyo bakokende maponomi na yango esengeli ete fiche wana ezala na ba ezala na ba na ezala corrompu te ndenge tolobaka ezala clean ezala clair ezala malamu ya mibale ezali na nzela ya fiche wana nde tokoyeba oyo babengi loi ya repartition ya basiège oyo etali balobeli na biso to pe badepute au niveau national donc ezali pe provincial d'ailleurs ezali eloko ya motuya sikawa biso tolandi na bokebi mai bato bazali koloba likolo na mosala oyo ya audit toyoki mingongo etombwami na mboka koloba ete tokoki kondima te OIF esala mosala wana po ete oyo azali kokamba yango azali moto ya mboka ya Rwanda. Boyebi deba wana toyebi te lelo mboka na biso ezali na bitumba, tozali kodefendre yango, tokozongela yango soki olingi oyo ezalaki mosala na biso tayi kosala na États-Unis. Mais mingi mingi bazo kopesa ba argument technique te yango na boku se SS5 tolobi ete solo tokotosa posa tope maloba ya bandeko mosusu balobeli yango. Mais moto abunga te ete mosala ya nettoyage affiché to audit ezali crucial, soki tosali yango te ekozala mpasi mpo bato bandima fiche oyo ezali présenté. Yango wana topesi alternative, soki lokola tomoni ete bandeko na biso ya CENI ya OIF badekline offre kote kuna bavoi eza kosupose alternative etikali tolobi ete tosala cadre de concertation tofanda badelege ya opposition, badelege ya majorité, badelege ya société civile, tolobi ba oyo bazali na badeploye ba mission d'observation électorale, parce que zali débat politique te, zali débat technique, ba parti prenant tokuta na bongo to évaluer te dernier oyo tokadote mpona fichier oyo ezali fichier ndenge audite kosalema na bokuse yango wana. Donc alternative mpona biso ezali tokoki kondima te mosala oyo ezali sensible esalema na n'importe quelle organisation. Donc organisation internationale ezali ebele oyo ezali indépendante et qualifiée, tokoki kopona ensemble bongo mosala wana esala po ete tondimisa miso ke esalemi lolenge wana ekobakisa confiance ya public na CENI et puis na processus yango moko.
Kasi mingi mingi na maponami manso malika na ekolo Congo Démocratique ezalaki OIF, Organisation Internationale ya Francophonie, nde esungaki kosukola tope kotala fiche electoral to mikanda ya kombo ya baponami siko yango elongwe bomoni te ke kozala mwa kokoso pe eske bino bomoni te ete kopesa yango mikolo mitano ezalaki pete koboya ete OIF eya kosala po mibu mileki esalaki yango na bamposo toloba pene na sanza moko bongo bapesi bango kambalo mikolo mitano
yango omoni na point 4 ya communiqué na biso tosoulevé eloko wana tobengi yango controverse na français alors que ekokaki kosalema lolenge wana te na nzela mokuse tolobi ete avant tokenda na audit externe yango biso tosengi cadre ya concertation topresente ba teder oyo ezali tableau indicateur ekopesa ba date ekopesa ba objectif po ete sikawa biso banse tolanda processus elongo. Donc mpona koevite ba difficulté wana ezali vraiment triste parce que oyebi ke esengi ezali institution monene tokoki kokondane na esika o te me ndenge totali dele wana epesamaki toyebi te ba raison ezalaki nini. Mais mpona koevite pe koavance tolobi ete tokutana toadopte teder ebongo totala quels sont ba aménagement technique toko kosala kata calendrier ya CENI po totikala na respect ya dele.
Kasi yo ozali awa na États-Unis toyoki ke boyaki elongo na bayi 5 bino bayi SSC kasi boyaki kosala nini olobi yango mwa mokuse me okokopesa biso mwa na bolayi me na kozalaka sikisiki ntango na biso ekozala molayi mpenza te boyaki kosala
nini? Oui, toyaki na rakete na biso ezali principal ezalaki situation sécuritaire na mboka oyebi ete tozali kotraverse periode ya agression periode ya makambo oyo ezali kozala denonce lokola biyamba oyo tozali kobundela integrité ya mboka na biso tozali kobundela population oyo azali victime ya liboso lelo tozolobela population azali victime ya badéplacé ba question humanitaire. Mais en même temps toza kolakisa pe ete avec guerre wana toza lelo na bateritoire ebele bazone oyo ezali récupéré na baforce ya EAC mais gouvernement na biso azozala na contrôle na yango te. Toza de l'autre côté na zone comme fortement militarisée na bokuse toyaki kopesa mongongo na biso na ba institution nyonso ya États-Unis tokutanaki na département d'état américain tokutanaki na congrès surtout na commission d'affaires étrangères tokutanaki na commission d'affaires étrangères ya Sénat pe tokutanaki na organisation société civile mosusu pe ba structure stratégique oyo totravaka na bango mpona komema plaidoyer wana kotalisa ete soki bitumba wana esili te ata maponami ezozala na difficulté parce que lelo ozolanda ete yana ba zone oyo tosali ba enrôlement te à cause ya insécurité. Bon lokola bokoloba makambo ya sécurité tokoyaki kozanga pe koloba makambo ya processus électoral te donc ezalaki lokola deuxième point ebakisamaki mpo ba interlocuteur na biso ebele tosalaki na bango bazalaki interesse ya koyeba évolution du processus électoral et surtout rôle Nabiso donc la mission d'observation électorale.
Kasi bato bosoli na bango ba bisi bino nini bango ba pesi makanisi nini makanisi nini.
Et local bosso et c'est pas bisi zali ko remonter dossier bisi ya RDC na agenda prioritaire. Donc on a qui comme tu kota ki dossier à Sud Soudan te zali qui un peu na priorité il y a pas débat. Na bosani koloba et te discuter que peut amna ba membre à conseil à sécurité kuna na Nations Unies. Donc local bosso yango wana ya mi balé ba proposition ya loi ezo bongisa manani po ya congrès par rapport ya plaidoyer na bisso. Et à misato ezali mon sala oyo to ko sala lokola suite o tozo sala na terrain na kozo mana biso donc na beaucoup se bazaki na tension makasi te ba encourager biso ba remercier biso na mosala to ko sala ko l'eclesia na moment oyo mboka na biso ezali ko traverser kota lisa ete mission d'observation na biso électorale pona o etali maponami ezali lokola indicateur ezo pe sa confiance na processus et puis ezako rassurer bato nyonso. Na makambo tali bitumba ba encourager biso to ko ba lesusu na plaidoyer pe na sensibilisation et je pense que mes collègues ko ya bokomo na bino moko ba retombe ya mosala to tsiko sala.
Kasi misala mi amapone mimi zali ko bungisa ma bino bokanisi ni tuzali na tango to ekosala ma na ekolo Congo démocratique na yambo na suka na mbula metumuni pe bato basusu baza mwa libanda et puis mwa bobange zali ya bazo na mombe ko bengba bimisa eko bengba bimisa te me eko talama mobu moye mobe ko eko tiandelo o ya botama na tata na mama te aza atena maponami makambo na nyonso bino bomuni ke ezoki ni malamu toloba journée ba porte ouverte topé tamba fungoli bikuke na seni ngambo mosusu ya bayi politique bakeite ha
yango ana koloba ete il faut to insister sur le fait que processus ya mbalao yo ezali na ba sensibilité epelé biso lokola ba église tozali ko attirer attention ya ba acteurs politiques tozo ko attirer attention ya ba gouvernants tozo attirer attention ya CENI poete moto na moto azwa responsabilité na ye ko éviter mboka makambo ko ko kende na esiko moto ko gérer à cause à la tête ma etali mobeko wana lobeli to proposition mobeko to sito pesa ki mongoma ya biso koloba ete esengeli ko éviter nyonso oyo ekozala de nature ya kotia mobulu pe ko perturber stabilité pe cohésion ya mboka na liki ete message wana si eleki na ngambo ya bayi politique na parlement tozo observer bango totala ndenge nini bako se comporter mais to liki baza bato na bwanya toliki ete baza bango mpe balobeli ya peuple loi basalaka yango mpona legislateur te loi basalaka yango mpona peuple ki est souverain donc toliki ete soki ezopesa bomoko te ekozala na ndingisa te na mokuse tolobi ete esengeli maponami esalema na 2023 mpona koevite kao tokokende na vide te parce que soki toreunir bamekanisme intelligent te mpona kogérer situation oyo et que bapoussi maponomi et que vous allez en cocosso. Il y a un autre bunda et de obtenir consensus d'un niveau politique, n'a pas peur, et puis crédibilité à processus électoral d'un niveau assez uni. La liquide est un ayango, un ami balai, et repère sa biso.
Ce qui boyaki à Ouzraki en États-Unis, qui peut pour Nabokengi, Bokengi non Zongi Penza, Malamute, Zagaka, Tulubana Nord, Kivutia, na Ituri, Kunabat Bazukufa, même na Ouest, na Maindom, Binon, Zongite, Pubisika Misuswa, Bokanesite, Ouzalokola, Mibu, Milikate, Balubate, Bisika Boy, Batba, Oponate, Ouza Malamu.
Toliki, Tulubaki Angok, peut-être contrairement à Maponami à 2018, makambo yaki ko se compliqué na suka tango esengelaki bato baponoma mais na enrôlement makambo elikaki mwa malamu kokoso ezali ete toza bloqué na niveau ya enrôlement pe identification ya baélecteur donc soki te décanté situation oyo te ekozala kokoso makasi parce que toko se retrouver na bateritoire oyo ekozanga badéputé provinciaux na nationaux na bango misusu ekozala bakomona basiège na bango ya kokita bamisusu bakomona basiège ya komata alors ekozala lisusu source ya tension makasi tokokoka kogere te donc yango tozali kobunda na bafront mibale esengeli kimia ezonga na mboka ekomi condition sine qua non toliki ete gouvernement azosala baefort na ye nyonso aza ko se déployer sur le plan diplomatique pe militaire.
Ezalaki bongo Eric Senga wazali bongo molobeli ya ECC pe yoko bakambi ya mission d'observation électorale na ekolo Congo démocratique ambama kibongo na Edi Sango masolo maende sukisi masolo et bombela kibino omokolo malelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino na bandako na bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak Onzela ya Masini Edi Sango asunga kibiso pe pona kopesa bino sango e totoni bino botoni bisika biso bozwami boye ba ete boko kipe kolanda batsengo na biso esusu na site na biso internet www.vwalingala.com kombo na ngai Marius Muhunga utikala malamu.